Кепер Адатлык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 21 августу, кептенин 1-чи күнү, кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепкешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanda bolan ýerlenmesi baradaky habar çekýär. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serişde durýan beýik günahlary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadisalar barada habar bermeýär. Adatlygyň ýerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizinde bolan ýerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogul döremegine sebäp boldy. Şeýle-de bu hepde yerli çeşmäniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskva aralığına katnayan uçur katnavlarının yatırılmağının yeketek sebebi değerli uvarıda kavarımı köpük olupdur. Aşgabatın avtolog uygan kerhanasında adım helakçılı uvarlı. Türkmenistan hazır su taslamasını ilerlediyar. Ekspertler Aşgabatın Rusya'dan arada galyanlığına ediyar diyen kavarlarımız hem bu hepte en köp okulan kavarların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilýän maglumatlary barada öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürütme söhbetlerini dowam etdirýärs. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman maglumatlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini golganyny 6 aýdan ugrak wagt geçdi. Emma bu urda şol sanly beýleki möhüm hünärmenleriň aýlyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Yoksa yurtta her yıl 10% köpöldülen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow hem kayıtaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhammedow'un sözlerine göre morumların rahmet takları onların kârının avraylı ve yaşları ödüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muallimleri dini aylıklarının az olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuyucuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideolojiye sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağdaya salyar deyip adatlığın sökvettöşler aydıya. Çol vakti Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların çoğunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki para korluğun hem koltuğundan götürüyor. Okuw bilimi höwesiz köplügün okuwa ihlas edýän okuwçylar bilen dünýäde olardan gowup bakalmagyny, netijede ýaşlaryň arasynda okuw bilim meselesindäki biparklygyň güýçlenmegini öz boluşly rol oýnaýar. Adatlygyň söhbetdeşleri soňky ýyllarda ýaşy bir çene baran, tejribeli mualimleriň ýygyderli pensiýa çykmagy bilen mekdepleriň käwerinin boşap kalını çarım ediyenliğini. Sebebi olurdu en ataların, okuçuların hakiki silah hormatına münasip olan pedagogların tatsan yoktuğuna ediyarlar. Şarlıkta bu aladani hükümetçi nesirilen söhbetdeş olan aydımcı şahir hem dilinden sıptırdı. Ol kolaydı odol okan ve işlen yokor okuzayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanını ol yerde Nazar Gullayev, Beymurat Ussayev, Beşim Samradov, Sapar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dine Beymurat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı dilçinin tasdiklamağına göre, yurdun yokor okuzaylarındaki ve orta mekteplerindeki tecrübeli moğlumların adanmağı ve tədi, has bilimli, dövrova pedagogların yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmeliği yurt için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyar. Onun pikirçe devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadr kıyınçılığı ulen yüzveyiz olayanı salim ediyar ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen alırmayan adatı var zade urlu. Dini mekteplerin muallimler del, yokarı kuzaylarının muallimler hem inni esasen son konuyurluklarda bilim ya tecrübe olan adamlar. Onların arasında zan edip sapak geçeyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Gowut geçirmeli diýen adam kän. Bu diňe mormlara hem